Campus FM presenta Fantasia Concertante. Program musica variata u temi artistici. Bitejja u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Fantasija Konċertante. Ser nibdew b'xogħol ispirat mill-poeżija The Sorcerer's Apprentice ta' Goethe u dan ix-xogħol huwa il-poema sinfonika tal-istess isem tal-kompożitur Franċiż Paul Dukas li huwa xogħol l-aktar popolari tiegħu. Il-verżjoni orkestrali ta' The Sorcerer's Apprentice tinkludi parti prominenti li tindaq fuq il-Glockenspiel. U barra mill-verżjoni orkestrali, Dukas għamel ukoll transkrizzjoni biex il-kompożizzjoni tindaq minn żewġ pjanisti. L-interpretazzjoni ta' The Sorcerer's Apprentice li ser nisimgħu hija ta' New York Philharmonic immexxija minn Leonard Bernstein.
Thank you. Thank you.
Smajna The Sorcerer's Apprentice ta' Paul Duca, eseguit minn New York Philharmonic immexxija minn Leonard Bernstein. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika ta' Vincenzo Tozzi li għex f'Malta għall-ħabta tal-1664 u li fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina nsibu madwar 37 xogħol tiegħu. Jinħejjejt is-Salve Reġina ta' Vincenzo Tozzi li hija miktuba għal żewġ voċijiet b'akkumpanjament fuq strumenti tal-korda. Din is-Salve Reġina ser tiġi segwita mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger mit-Tolzer Knabenkor imexxija mis-sur Mast Wolfgang Schadi. Smajna is-Salve Reġina tal-kompożitur Vincenzo Tozzi interpretata mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandha fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Naddu aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minħata s-sassofonist mibki Amerikan Sonny Stitt li tul il-karriera tiegħu kien involut f'aktar minn 100 album mużikali. L-influenza ta' Charlie Parker kienet evidenti ferm fuq Sonny Stitt, speċjalment fil-bidu tal-karriera tiegħu. Imma huwa ara fi żviluppa wkoll l-istil individwali tiegħu. Fost l-artisti li ħadem magħhom Sonny Stitt, nistgħu nsemmu lil Miles Davis fejn iż-żewġ mużiċisti daqgħu flimkien f'diversi kunċerti. Aħna ser nisimgħu s-silta Ritmo Bobo ta' Sonny Stitt mill-album tiegħu Stitt Goes Latin tal-1963. Thank you. Smajna s-silta Ritmo Bobo ta' Sonny Stitt mill-album tijaw Stitt Goes Latin tal-1963. Fil-fatt din is-sena kienet waħda produttiva mens għal Stitt għax fija ħarġu għal beħt minn albums fejn hu mexxa mużiċisti jew inkella daq bħala membru tal-band. Hawnhekk se nkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Ġermaniż Johann Gottlieb Goldberg, li aktarx kien l-ewwel pjanist li daq il-kompożizzjoni magħrufa bħala The Goldberg Variations ta' Johann Sebastian Bach. Fil-fatt jingħad li Goldberg studja l-mużika taħt Johann Sebastian Bach u xi wħud mill-kompożizzjonijiet tiegħu jagħtu ċerta kredibilità lil din it-teorija. Ta' Johann Gottlieb Goldberg ħejjejt il-konċerto for harpsichord in E flat major u minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Orkestra Barokka della Universidad de Salamanca imexxija minn Jacques Aug li huwa wkoll is-solist f'dan ir-recording. Thank you. Concerto for Harpsichord in E-flat Major ta' Johann Gottlieb Goldberg smajna l-ewwel moviment Allegro. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll fl-istudio għandna l-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li huma s-Sur Jesmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara u llum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. U s-Sur Lino Borċ li studja l-arti kemm f'Malta u f'Perugia, l-Ġermanja u l-Marokk u kien jgħallem l-arti fl-Università ta' Malta u llum jgħallem l-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Ningrazzjakom li qegħdin magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-proċess ta' screen printing li nistgħu ngħidu li huwa proċess relattivament modern meta nqabluh ma' dawk illi tkellimna dwarhom fil-programmi l-oħra. Xi tgħiduna dwar il-proċess tal-screen printing?
Il-proċess tal-serigrafija tissejjaħ huwa proċess fejn għandek dan il-materjal, dan il-ħarir li jiġi stirat fuq tilar u jiġi stirat sewwa ħafna jiġi su tambur. Jekk inti f'dak l-istat poġġi l-linka u ikollok squeegee u tgħaddiha l-linka tgħaddi. Allura li six screen huwa dal-proċess fej qabel ma ta' poġġi l-linka inti tagħmel forma ta' stenciling, jista' jsir bil-fotografija, jista' jsir manwali, hemm ħafna modi differenti. Tibblokkja fejn trid li l-linka ma tgħaddix u tħalli miftuħ il-ħarir fejn trid li l-linka tgħaddi. Din huwa ftit kliem il-teknika.
Mela l-istensil ħassir biex ma tgħaddix linka f'dak il-post partikolari.
Fil-fatt huwa mod iktar kumpless kif meta konna żgħar konna dawk il-lettering tal-istensil. Imma jekk ikollok għandek il-żiro, pereżempju, trid ikollok dawk il-bridges biex l-istensil ma taqax. Is-silk qabel nagħdu s-silk għaliex qabel kienu jżaw is-silk. Huwa il-mezz kif iżomm dik it-toqba f'posta mingħajr ma tiċċaqlaq lek lin-nulaw. L-iktar ħaġa moderna hija fl-Ewropa dina, imma ċ-Ċina kienu jużaw ħafna iktar qabilna u kienu jużaw bħala ħors ħir li jgħaddu min-naħa l-oħra u jżomm huwa l-istensil f'postu. Imma fl-Ewropa bdiet fl-Amerika fil-fatt fin-1930s.
U għalhekk b'dan il-proċess ta' printing meta tħares fid-dettall ħadd tara ħafna jisom tikek fil-parti kolorita, jekk inħarsu pereżempju lej prints ta' Liechtenstein, huwa l-fatt li l-linka tgħaddi minn dan il-ħarir drap ieħor. Mhux hekk.
Li jiġri huwa l-ħarir kemm hu fin u kemm hu raff. Ovvjament ħajt fetwalek il-rizultat tal-xogħol finali. Allura, jekk inti trid ħafna dettall u dettall impeccabli, ħatuża nisġa li hija vera maquda, allura dettall ikun impeccabli. Jekk inti trid tkun iktar forsi bħall-espressjonisti Amerikani fejn tużat estensivament l-abstract expressionist, per eżempju, Motherwell, Jasper Jones, etc. Dawn jista' jkun li kienu jużaw anka silk iktar miftuħ għax rridu li dawn it-textures li inti bdejt issemmi kienet riċerka wkoll ta' kwalità
differenti.
Ta' texture, eżattament dik il-kelma.
Tajb, u semmejtu l-kelma squeegee qabel. Hija speċi ta' squeezer biex tgħaddi l-linka.
Da sekk għax inti għandek kull m'għandek għandek screen biex ngħidlek, ikollok l-ewwel parti u l-aħħar parti tal-screen hija reservwar fejn ikollok il-linka, inti taqbad il-linka bl-squeegee u tgħaddiha minnaħħa l-oħra u tipprinti għalhekk dak il-mod.
Tajb, u jekk ikollok allura screen print li fiha ħames kuluri differenti, pereżempju għal kull kulur titgħamel stensil differenti. Uxek.
Ma tantx hemm shortcuts. Jiġifieri bħal kull proċess tal-printmaking. Għal kull kulur dej mhux is-six screen biss, dejjem irid ikollok skont kemm il-kulur għandek, għandek silk jew ram, jew injam, kull print kull forma ta' printmaking jirrikjedi din
il-matriċi differenti għal kull
kulur.
Eżempju ta' dawn l-screen printing narawh fix-xogħol ta' Andy Warhol pereżempju. Xogħlijiet li huma personaġġi bħal Marilyn Monroe,
personaġġi oħra. Kien il-bniedem li veru ġabu popolari
s-iskrini. Andy Warhol kellu workshops fih li kien isejjaħlu factory. Mhux hekk, jiġri kellu ħafna nies jassistu.
Dik il-filosofija kienet ta' tipika ta' Andy Warhol.
Tal-pop art. Xtaqt nagħmel referiment żgħir, jistgħu kull sena qed nagħmlu kull sentejn issa wirja li titratta biss xogħlijiet ta' oriġinali ta' prints jisema' imprint. U hawnhekk lill-wirja nittrattaw artisti lokali li jaħdmu din il-lingwaġġ ta' printing printmaking oriġinali u dejjem qed nippruvaw jew nagħmlu omaġġ għal min ġie Manjon, Antoine, kienna anka l-Kirkop, namlu agganċ mal-passat ta' qabilna. U ġili namlu anka agganċ mal-passat internazjonali, bħal ma kenna s-sena l-oħra, kenna Ferroni, Italjan, il-Xagall, il-Marino Marini. S-sena l-oħra hija sorpriza. Nishtiq il-min forsi ġaj segwija u jidu jisegwina kważi 6 snin. Jifittixna u kolli s-sena ġejja li tkun il-Malta Society of Arts għannu għal-ħabta ta' Novembru.
Tajjeb, ma fadlinna nistennew bej wieħed ieħor sena oħra.
Iva, imma qed naħdmu fuqha diġà ġifieri.
Imma din ifhem li bħal edizzjoni l-oħra ħa jkun hemm ukoll taħlita ta' artisti Maltin ma' artisti barranin, mhux hekk.
Eżatt.
Tajjeb, Dino u Ġeżmont nirringrazzjakom ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika permezz tal-kompożitur Taljan Ottorino Respighi, hawnhekk ħejjejt ix-xogħol tiegħu Vetrate di Chiesa, Quattro Impressjoni Sinfoniċi, xogħol li ħodna l-1926, aħna ser nisimgħu it-tieni moviment, St. Michael the Archangel, eseguit mis-Cincinnati Symphony Orchestra mexxiem is-surmast Jesus López Cobos.
Thank you.
Smajna t-tieni moviment, Saint Michael the Archangel, minn Vetrate di Chiesa ta' Ottorino Respighi, eseguit mis Cincinnati Symphony Orchestra imexxija Mr. Mast Jesus Lopez Cobos. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Antonio Salieri, li tradizzjonalment għandu reputazzjoni pjuttost negattiva bħala r-rival ta' Mozart, mikel li l-kompożituri aktarx ma kinux edewa ta' xulxin. Salieri ta' kontribut notevoli u influenza kompożituri oħra fil-qasam tal-opra ta' seklu 18. Infatti xogħlijiet tiegħu ittellgħu fi Vienna fejn kien jgħix, f'Pariġi u f'diversi ċentri fl-Italja. Ta' Salieri ħejjejt Konċerto per organo e orkestra in do ta' l-1773 li minnu ser nisimgħu t-tieni moviment Allegro assai. L-interpretazzjoni hija tal-organist Anton Gansberger flimkien mal-Lendinger Symphony Orchestra imexxija Mr. Mast Uwe Christian Harar. konċerto per organo e orkestra indo ta' Antonio Salieri smajna t-tieni moviment Allegro assai. L-organist Anton Gansberger da' flimkien ma' Leondinger Symphony Orchestra meċja missur mast Uwe Christian Harrar. Fl-aħħar parti tal-programm ser immorru għal ġeneru aktar popolari permezz tal-kantawtur Amerikan Bill Withers, imwieled fl-1938. Nistgħu ngħidu li l-karriera mużikali tiegħu bdiet fis-snin 70, imma iddeċida li joħroġ mix-xena f'nofs is-snin 80, forsi anke minħabba ntħil min-naħa tad-djar tad-diski dwar kif kellha tinstema l-mużika tiegħu biex tkun aktar kummerċjali. Bill Withers kellu għadd ta' suċċessi fosthom b'kanzunetti bħal Lean on Me, Lovely Day u Ain't No Sunshine. Ta' dan il-kantawtur ser nisimgħu Just the Two of Us.
Raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you just the two of us we can make it if we try just the two of us
just the two of us
just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. Can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I.
Smajna Just the Two of Us ta' Bill Withers. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna llum. Jekk tixtruq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@ atum.edu.mt. Imrod ħajr l-Lino Borċu u Jesmond Vassallo tal-intervista tagħhom u l-tekniku li jen fil-rekordjata tal-program Carmen u Grek. Nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.